Ljetopis. Na današnji dan 19. maja 1935. godine u saobraćajnoj nesreći poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac, poznat kao Lawrence od Arabije. Proslavio se kao ratnik u arapskim zemljama u Prvom svjetskom ratu, a svoje doživljaje opisao u knjizi Sedam stubova mudrosti. Thomas Edward Lawrence bio je britanski arheolog, avanturista, pisac i vojnik, profesionalno poznat kao T.E. Lawrence, jer je više volio inicijale od imena. Stekao je svjetsku slavu kao Lawrence od Arabije, zahvaljujući svojoj ulozi tokom pohoda na Sinaj i Palestinu i tokom arapske pobune protiv turske vladavine 1916. i 1918. godine. Nije bio samo vojskovođa i pokretačka sila arapske pobune protiv Turaka, nego je bio i uticajan teoretičar gerilskog rata. Njegova posvećenost zadatku i raznovrsnost aktivnosti, kao i sposobnost da ih doslovno prenese u pisanoj formi, donijeli su mu svjetsku slavu i svijetu ga predstavili kao Lawrence od Arabije, kako je nazvan i film koji se bavi tematikom Prvog svjetskog rata. Lawrenceov imidž dijelom izgrađen iz senzacionalne reportaže o pobuni koju je napisao američki novinar Lowell Thomas, kao i iz Lawrenceovog autobiografskog dijela po imenu Sedam stubova mudrosti. Kada je počeo Prvi svjetski rat, Lawrence je kao civil zaposlio u odjeljenju za izradu mapa ratne kancelarije u Londonu. Njegovo zaduženje bilo je da pripremi mapu Sinaja koja će biti od koristi vojsci. Do decembra 1914. godine postao je poručnik u Kairu. Stručnjaka za arapska pitanja bilo je malo, pa je Lawrence raspoređen u obavještajnu službu u kojoj je proveo više od godinu dana. Uglavnom, saslušavajući zatvorenike, crtajući mape, primajući i prosljeđujući podatke koje je dobio svojih ljudi koji su bili neprijatelju za petama i pišući priručnik o turskoj vojsci. Lawrence od Arabije bio je veliki hollywoodski film sa junakom koji je imao nadljudske sposobnosti. U filmu su glumili najbolji glumci tog vremena. Na filmskom platnu su prikazane raskošne ljepote pustinje i niko nije uspio da na takav način oblikuje imidž Arabije kao autori tog filma. Međutim, u Siriji i Jordanu, gdje je čuveni film sniman, Lawrence od Arabije je omražen lik. Lawrence na ovim prostorima važi za izdajicu. On je ovdje negativna ličnost. Lawrenceu se zamjera da je izdao arapsku revoluciju. Po nalogu Britanaca postakao je pobunu arapskih plemena protiv Turaka za vrijeme Prvog svjetskog rata. Zamjera mu se da je pobunu podsticao, mada je znao da će Engleska i Francuska podijeliti to područje i da Arapi neće dobiti ništa. Uloga prijatelja Arapa bila je samo odlumljena. To nije jedina nedosljednost kada se radi o ličnosti Lawrencea. On je sam od sebe stvorio mit. Prezirao je istinu i istorijsku realnost. Lawrence je imao sklonost da stvari prikazuju uvijek na novi način. Ljudi koji su ga poznavali nisu ga doživljavali kao lažljivca, nego kao sjajnog predstavljača. Tako nastaju mitovi. Na današnji dan 19. maja 1649. godine prvi put je upotrijebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku. Commonwealth nacije je udruženje nezavisnih suverenih zemalja širom svijeta, od kojih je većina bila dio teritorije Britanske imperije. Poznati još i pod nazivima Commonwealth, Britanski Commonwealth nacija i Britanski Commonwealth. Udruženje je labavog karaktera, članice mogu da napuste Commonwealth kad god žele. Na čelu Commonwealtha tradicionalno se nalazi britanski monarh, trenutno kraljica Elizabeta II. Kraljica predstavlja simbol jedinstva država i nema nikakvu suštinsku izvršnu moć. Većina članica ima sopstvene šefove država, dok 16 njih priznaje britanskog monarha kao vođu. Te članice se nazivaju krunske zemlje Commonwealtha. Ujedinjeno kraljevstvo nema moć da kroz strukture Commonwealtha na bilo koji način utiče na politiku i unutrašnja pitanja zemalja članica. Države članice nemaju pravne obaveze jedna prema drugima. Umjesto toga one su ujedinjene jezikom, historijom, kulturom i njihovom zajedničkim vrijednostima demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona. Ove vrijednosti su sadržane u povelji i promovišu se igrama Commonwealtha svake četvrte godine. Glavne institucije organizacije su sekretarijat, koji ima fokus na međuvladinim aspektima, i fondacija koja se bavi nevladinim odnosima između država članica. Sjedište Commonwealtha se nalazi u Westminsteru, London. Commonwealth datira iz prve polovine 20. vijeka, kada je dekolonizacijom Britanskog carstva došlo do povećanog stepena samouprave njegovih teritorija. Originalno je bio kreiran kao britanski Commonwealth nacija i Ujedinjeno kraljevstvo ga je formalizovalo putem Westminsterskog statuta iz 1931. godine. Sadašnji Commonwealth nacija je bio formalno konstituisan Londonskom deklaracijom iz 1949. godine, kojom je modernizowana zajednica, a zemlje su članice uspostavljene kao slobodne i jednake. Zemlje Commonwealtha pokrivaju 20% svjetske kopnene površine raspoređene na 6 naseljenih kontinenta. Iako je na brojnim konvencijama strogo naglašeno da Commonwealth nema nikakve sličnosti sa nekadašnjim britanskom imperijom, činjenica je da Commonwealth nezvanično sukcesor raspadnute imperije. Već krajem 19. vijeka u britanskim prekomorskim posjedima, kolonijama najrazličitijeg statusa javljuju se snažni nacionalni pokreti koji su za cilj imali oslobođenje od britanske vlasti. Raspad imperije je bio postepen i ne pretjerano turbulentan. Niz kolonija dobija samoupravu, dok se drugima daju izvjesne povlastice. Britanski političari sa početka 20. vijeka se trude da naglase kako kolonije ni na koji način nisu podređene Britaniji, već da je to unija jednakih koji dijele vjernost prema kruni. Ova formulacija bila je osnov Westminsterskog statuta iz 1931. godine, kojom se ovakvo stanje nazvalo Britanskim Commonwealthom nacije. Međutim, završetkom Drugog svjetskog rata, ratom razorena Britanija nije više imala moć da sačuva imperiju. Nezavisnost bivših protektorata i kolonija značila je njen kraj. Iz ovih razloga, iz naziva zajednice se izbacuje asocijacija sa Britanijom, što u budućoj organizaciji ostavlja ime Commonwealth nacija.
Ljetopis.